Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Sandra Basković i Radovan Borović. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo su najvažnije informacije. Konzorcijum Alpina Por odustao od koncesije za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Nezadovoljni pripadnici beogradske policije noća su odbili da izađu na ulice Beograda. Hrvatska policija objavila fotorobot ubice Pukanića i Franića. Pristupanje Hrvatske i Albanije u NATO, istorijski korak za Balkan, izjavio predsjednik Bush. Majka i brat poznate glumice Jennifer Hudson pronađeni mrtvi u svom stanu u Chicagu. U Srbiji u nedelju oblačno, maksimalna temperatura od 11 do 15 stepeni. U emisiji još možete čuti, osim što smo obavešteni u poskupljenju gasa za 60%, čije plaćanje stiže u dve rate, pažljivo saslušajte kolika će primanja također u dve rate imati novi direktor Srbija gasa.
Plata direktora Srbija gasa je naime oko 250.000 dinara, ili više od 3.000 evra, a nadoknada za fotelju u Jugorozgasu, posredničkoj firmi, iznosi 9.000 evra.
Nedaleko od Prokuplja tim arheologa nedavno je otkrio i temelj jedne kuće.
Na prostoru sadašnjeg arheološkog lokaliteta u Pločniku u periodu od 5400. do 4600. godine pre nove ere postojalo je veliko i urbanizovano naselje koje je istovremeno bilo i trgovački centar na kome su tada livene potrebne alatke koje su zatim razmenjivane za drugu neophodnu robu.
Kao i svake subote, biramo i gaf nedelja. Među predlozima ćete čuti kako je ministar Milutin Mrkonjić zabavljao novinare.
Taj posao, teško mi sa mikrofonima, je bolje kad se galamimo. Hvala da što. Da jedu ne malo, pa šta da radimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konzorcijum Alpina Por obavestio je vladu Srbije da odustaje od koncesionog ugovora o gradnji autoputa Horgoš-Požega, izjavio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić na pitanje da li je tačno da Alpina Por nije uplatila pun iznos bankarske garancije. Mrkonjić je kazao da ništa oko bankarske garancije ne zna. Pregovore o raskidu koncesionog ugovora vodi premijer Cvetković, a prethodno je za to bio zadužen potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić. Predstavnici beogradske policije i čelnici MUP-a dogovorili su se o rešavanju problema zbog kojih su članovi brigade noćas, kako je navedeno, zbog iscrpljenosti odbili da izađu na ulice. Policija traži da se poštuje zakon o policiji, odnosno dozvoljen broj radnih sati, da im se isplate za ostale naknade za putne troškove i topli obrok, kao i da se ne pokreću bilo kakve istražne radnje protiv lica koja su učestvovala u organizaciji ove akcije. Jutros je održan sastanak pripadnika brigade sa direktorom policije Miloradom Veljovićem. A evo šta o svemu kaže ministar policije Ivica Dačić.
Ja želim da svima poručim da što se tiče mene kao ministra i ovoga ministarstva, mi smo to već razgovarali sa vladom Republike Srbije, da probamo da u narednom periodu se dođe do povećanja plata zaposlenih u policiji, da dođe do rešavanja njihovih stambenih pitanja i naravno da se i na pravedni način raspodeljuju sredstva unutar samog ministarstva unutrašnjih poslova. I želeo bih da posebno napomenem da posebno u velikim gradovima kao što je Beograd postoji problem policije, jer tu je najveći broj popunjenosti sistematizacije radnih mesta i upravo u Beogradu i to najmanje ljudima iz Beograda.
Ministar policije Ivica Dačić. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će Srbija postati kandidat za Evropsku uniju sljedeće godine, a da će punopravno članstvo Uniji dobiti 2014. godine. Posljednji mjesečni izveštaj Evropske delegacije u Beogradu o procesu stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji veoma je negativan, piše Novosadski dnevnik. Kako se navodi u izveštaju, problem korupcije u Srbiji je sve veći. Vladajuća koalicija želi da zadrži politički uticaj na sudije, a stanje ljudskih prava i položaj malih verskih zajednica je zabrinjavajući. Potpredsjednik vlade Božidar Ćelić kaže da izveštaj Evropske delegacije nije zlonameran, već da predstavlja analizu poslova koji u narednom periodu treba da se urade.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol načelnika hrvatske policije Krunoslav Borovec objavio je danas dva crteža osumnjičenih za atentat na novinara Ivu Pukanića. On je objasnio da između dva fotorobota postoji mala neznatna razlika jer su nastali na osnovu informacija iz dva različita izvora. Prema ovom opisu reči o muškarcu mršavije građe visokom oko 180 cm koji je na glavi nosio radničku kapu ili tamne boje, crne ili tamne boje. Bio je neobrijen, s bradom starom 5 do 6 dana, ima tamne oči, kestenjaste boje, bio je obučen u gornji deo trenerke i njegov opšti izgled je podsjećao na izgled radnika, prenao je portparol načelnika Hrvatske policije Krunoslav Borovec. A protiv penzionisanog hrvatskog generala Vladimira Zagorca danas je podignuta optužnica zbog zloupotrebe položaja i ovlašćenja, jer je 2000. godine prilikom odlaska s dužnosti pomoćnika ministra odbrane i šefa u Ministarstvu odbrane Hrvatske odneo tašnu s draguljima vrednim oko 5 miliona američkih dolara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush potpisao je sporazume o ulasku Hrvatske i Albanije u NATO, ocenjujući da je to istorijski korak za Balkan. Ove dve države će formalno postati deo NATO alijanse kada svih 26 zemalja članica ratifikuje pristupne protokole. Bush je također izrazio podršku SAD-a članstvu NATO u Gruziji, Ukrajini, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i rekao da su za Srbiju vrata otvorena u članstvo NATO-a ako izabere taj put. Majka i brat glumice Jennifer Hudson pronađeni su petak mrtvi u kući majke američke Oskarovke u Chicagu, javile su svjetske agencije. Izvor iz policije rekao je lokalnim medijima da je osumnjičeni za dvostruko ubistvo 27-godišnji William Balfour uhapšen i da je u toku potraga za 7-godišnjim nećakom Jennifer Hudson, Julianom Kingom. I posljednja informacija u pregledu vesti, letnje računanje vremena završava se večeras pomeranjem časovnika jedan čas unazad. Satove, dakle u nedjelju 26. oktobra 3 ujutro, trebate vratiti jedan čas unazad, odnosno na 2.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dok će stanovnici Srbije plaćati najskuplji gas u Europi, jer je preko noći poskupeo za besramnih 60%, u žiži javnosti je pitanje da li će i novi direktor Srbija gasa, SPS-ov čovjek Dušan Bajatović, pulen vojvođanskih socijalista, poznat i po tome što je 2004. godine, kada je njegova partija pružala podršku Koštuničinoj vladi, izjavio da će SPS podršku povući ako se nastavi ekstradikcija Srba Haškom tribunalu. Da li će dakle Bajatović primati platu od 12.000 evra mesečno, istraživala Branka Trivić.
Vršilac dužnosti direktora Srbijagasa Saša Ilić nije imao nikakav problem sa iznosom od 12.000 evra mesečno. Ilić je inače partijsko čedo Demokratske stranke Srbije, koji je na tu funkciju došao igrom slučaja, jer stranke nisu mogle da se dogovore ko će biti direktor. U junu je doduše dao ostavku, ali to niko nije primetio. Ovu ili sličnu sumu dobijali su, mora se reći, i svi direktori Srbijagasa pre Saša Ilića. Od samog osnivanja ovog preduzeća oktobra 2005. godine, Miloš Tomić i Miloš Milanković iz stranke eksperata G17+. Plata direktora Srbijagasa je naime oko 250.000 dinara ili više od 3.000 evra, a nadoknada za fotelju u Jugorozgasu, posredničkoj firmi, iznosi 9.000 evra. Slobodan Beljanski, predsjednik Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa, kaže da je ova institucija pre nekoliko mjeseci ustanovila da je Ilić u sukobu interesa zbog toga što je istovremeno na obe funkcije.
Republički odbor za rješavanje o sukobu interesa je još u aprilu izrekao meru upozorenja gospodinu Iliću zbog sukoba interesa i dao mu rok da taj sukob interesa otkloni. Nakon toga on je Republičkom odboru podneo zahtjev da preispita slučaj pozivajući se na neke nove dokaze i Republički odbor je na jednoj od sednica održanih tokom leta utvrdio da ti dokazi nisu relevantni i da nema nikakvog razloga da menja svoju raniju odluku.
U istoj situaciji će se sad naći i čovjek koji dolazi na njegovo mesto, Bajatović.
Pitanje je možda da on neće prihvatiti da obavlja jednu i drugu funkciju, imajući u vidu ovakav naš stav.
Što će reći, ukoliko Dušan Bajatović bude bio istovremeno i na jednoj i na drugoj funkciji, bude se oglušio o vaš zaključak i o zakon, šta ćete onda preduzeti?
Pa prvo ćemo pokrenuti postupak. Iz istih razloga zbog kojih smo pokrenuli postupak i protiv gospodina Ilića.
Nenad Popović iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije, čiji kadar je Saša Ilić, tvrdi da su upravo Rusi insistirali da Ilić bude predsjednik i upravnog odbora Jugorusgasa. Beljanski navodi da je i sam Ilić isto tvrdio, ali da je odbor, razume se, zastupao stanovište da srpski subjekti moraju poštovati srpske zakone, a ne kršiti ih zato što to od njih traže strani akteri. Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović Milanović za naš program kaže da se mora prihvatiti mišljenje organa zaduženog za definisanje i otkrivanje sukoba interesa. Ona naglašava da je upravni odbor Srbijagasa mogao sprečiti da Saša Ilić dospe u sukob interesa. Objašnjava proceduru izbora potpredsednika upravnog odbora Jugorosgasa iz redova Srbijagasa.
Predstavnike Srbijagasa u Jugorosgasu po proceduri delegira upravni odbor Srbijagasa na predlog, naravno, direktora Srbijagasa.
To onda znači da je Saša Ilić, direktor Srbijagasa dosadašnji, sam sebe predložio za potpredsednika upravnog odbora Jugorosgasa i to je upravni odbor Srbijagasa usvojio.
Da, to je otprilike tako.
Jel to otprilike ili je
to tako? To jeste tako, ali upravni odbor je iznad direktora. Prema tome, upravni odbor je takođe mogao da kaže da se s tim ne slaže.
Da li je to po vama sukob interesa, kao što misli gospodin Beljanski?
Ako gospodin Beljanski, koji je predstavnik odbora za sukob interesa, i ako je taj odbor donao odluku da u pitanju sukob interesa, to jeste onda sukob interesa, kraj. Ako imamo institucije, ako imamo odbore, ako oni nam kažu da je sukob interesa, pa da li smo mi papa nad papom?
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Posle dugotrajnih nagađanja, juče je potvrđeno da je patrijarh Pavle podneo molbu Svetom arhijerejskom saboru da mu se odobri povlačenje iz aktivne službe zbog zdravstvenih razloga i nemoći. Patrijarh će na sopstveni zahtev biti razrešen dužnosti na redovnoj sednici sabora, koja će biti održana 11. novembra. Iz Srpske pravoslavne crkve poručuju da je nemoguće postojanje favorita za naslednika patrijarha Pavla zbog složene procedure izbora prvog čoveka Srpske crkve. Iva Martinović.
O ostavci poglavara spekuliše se duže vreme, jer je 94-godišnji patrijarh gotovo godinu dana na bolničkom lečenju i već dugo se na njega vrše pritisci da se povuče sa te funkcije. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da se u ovom trenutku ne može govoriti da li je reč o pritiscima, ali da je upravo zbog toga veoma važno da se njegova molba publikuje.
U ustavu crkve on nema prava da podnosi ostavke jer je zabrana doživotno služenje, ali ako sam u svestom stanju odluči, svestan svog stanja da to uradi, onda to treba objaviti kako bi se uklonila svaka senka sumnje za veliku promenu u našoj crkvi koja će sigurno uslediti nakon eventualnog odlaska patrijarha Pavla. Biće vladika koji su za prihvatanje molbe, biće normalno i oni koji tvrde da je patrijarh srpski po ustavu izabran na doživotno služenje. Pa vidjet ćemo stanje stvari.
Ukoliko sabor prihvati molbu patrijarha, počinje procedura izbora novog. Poglavar Srpske pravoslavne crkve bira se apostolskim žrebom, odnosno slučajnim izvlačenjem imena jednog od trojice kandidata koji izaberu episkopi. Objašnjava za naš program profesor Teološkog fakulteta Radovan Bigović.
Pravo da budu birani imaju svi episkopi koji su na eparhijama najmanje 5 godina. I onaj koji dobiju, trojica koja dobiju najveći broj glasova, odnosno većinu glasova, onih trojica se posle jedan bira kockom.
Duboke podele i žestoki sukobi unutar Srpske pravoslavne crkve traju već duže vreme. Iako ne želi da spekuliše o mogućem novom poglavaru, Mirko Đorđević navodi da nije nikakva tajna da se ljuta borba za vlast vodi između dveju struja.
Jedna je konzervativnija, da patrijarh ostane doživotno i da se ne vrše nikakve promjene u crkvi, ni liturgijske, ni bilo koje druge. Druga struja, na čijem čelu se prepoznaje mitropolit Filohije, ona je da crkva, ako ne bude drugog rešenja, izabere novog poglavara, kako će kocka, žreb na kraju odrediti ličnost, ne spada mu one koji to nagađaju, ali da se vodi borba za vlast, to je javna tajna, kao što je javna tajna da je bilo pritisaka i struktura moći i u episkopatu, i u državi, i u paracrkvenim strukturama koje su dosta moćne na crkvenoj i političkoj sceni u Beogradu.
Kao novi patrijarh najčešće se navodi već pomenuti mitropolitan Filohije. U javnosti je upamćen po govoru na sahrani premijera Đinđića u kome je iznosio političke stavove i redovnim posetama Srbima u Haškom tribunalu, a više puta je sumnjičen da u svojoj mitropoliji skriva optužene za ratne zločine. Kao kandidati za patrijarhovog naslednika spominju se i vladike Niški Irinej, Žički Hrizostom, Šabački Lavrentije i Bački Irinej. Prema nekim informacijama od nedavno deluje i struja koja bi na mestu poglavara želela da vidi nekoga iz kruga mlađih episkopa prozapadne orijentacije, a njihovu podršku po svemu sudeći ima vladika zahumsko-hercegovački Grigorije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konzorcijum Alpina Por odustao od koncesije za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Nezadovoljni pripadnici beogradske policije noćas odbili da iziđu na ulice grada. Hrvatska policija objavila fotorobot ubice Pukanića i Franića. Pristupanje Hrvatske i Albanije u NATO, istorijski korak za Balkan, izjavio predsjednik Bush. Majka i brat poznate glumice Jennifer Hudson pronađeni mrtvi u svom stanu u Chicagu. U Srbiji u nedjelju oblačno, maksimalna temperatura do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Dušan Bajatović stupa na dužnost direktora Srbijagasa, gde je do pre neki dan bio Saša Ilić, za svega 12.000 evra po mesecu. Nije najjasnije zbog čega se tako solidnih primanja Ilić odricao.
U junu je do duše dao ostavku, ali to niko nije primetio.
Baš kao što je, kako podsjeća naša Branka Trivić, u aprilu svima promaklo da je Republički odbor za sprečavanje sukoba interesa ustvrdio da se Ilić sukobio sa interesima jer je bio istovremeno direktor Gazproma i potpredsjednik upravnog odbora Jugoros Gasa.
Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa je još izrekao meru upozorenja gospodinu Iliću.
Nadamo se da je Ilić, baveći se i posredničkim poslovima, neposredno uštedeo, pa će se sada valjda nekako snaći, a Bajatoviću poželimo da se i on snađe u jatu na čijem je čelu ministar i također socijalista Petar Škundrić.
Cena odavno ne stoji više.
Nemojte se čuditi što će socijalisti sada da obaraju cenu gasa, uz to da legalizuju barem jednu od šest firmi koje bez dozvole distribuiraju gas, te da izbiju iz ruku Nenadu Čanku adut kojim je pokušao da svoju stranku učini primetnijom izvan urbanih zona Novog Sada.
200 miliona evra građani Srbije daju u džepove onih za koje ne znamo ko su.
Čanak je u gasnoj aferi ipak zablistao sjajnije od demokrata koje glave ne dižu, ali i od G17 plusovih eksperata, jedino što nije izvesno da li se za pomoć obratio pravim adresama.
Ja sam o tome obavestio i ministra Dačića.
Što se mene tiče, treba da vidimo da li tu ima nekog kriminala ili...
I premijera Cvetkovića.
Pošto ste bili korektni u postavljanju pitanja, pozivam vas na koktel.
Posle svega, malo ko razume da li je gas sada jeftiniji ili skuplji, a što je još interesantnije, javnost pljačku trpi i glasa ne pušta. Rešena da se ne spušta na nivoje o kojima govori analitičarka Sika Fištolova.
U Bugarskoj je gas trebao da poskupi samo za 30%. Cela Bugarska se podigla.
Predlog broj 2.
Predlog jeste drugi, ali muzika mora biti ista. Jer proslavimo sada, što da ne i u Zabu, to što iz našeg atara dolazi najbogatiji čovek ex-Jugoslavije.
Poljski nedeljnik Vprost objavio da je imovina Miroslava Miškovića povećena sa 2 na 2,8 milijardi dolara, po čemu je on najbogatiji čovek ne samo u Srbiji, nego i u celoj bivšoj Jugoslaviji.
A odlično se kotira u istočnoj Evropi, a i u Briselu, gde ga je ruku raširenih i dirljivim izrazima optimizma dočekao komesar Oli Rehn lično.
Very positive sign.
Ovo je pozitivan znak.
Miroslav Mišković stavio od svih srpskih tajkuna, čiji je kapital uspešno začet pod slobom, a posle njega neprekidno raste, konačno je dobio legitimitet evropskog biznismena na skupu koji je organizovao u srcu EU, dakle u Briselu, odakle onako human i darežljiv, kakvim ga javnost ovde poznaje, apelovao.
Biznis treba da odigra ključnu ulogu u povezivanju naroda.
Predlog broj 3.
Jedno posjećanje iz proleća 99. godine.
Molim da vlada Srbije razmotri mogućnost da mi ustupi ili proda pomoćnu zgradu nekadašnje kineske rezidencije u Užičkoj 34, koja već nekoliko godina van upotrebe, a nalazi se u mom neposrednom komšiluku. To bi mi omogućilo ne samo da kupim tu kuću koja mi je potrebna, već i da znatno uvećam dvorište, što mi je još važnije, naveo je Slobodan Milošević u vreme NATO bombardovanja u pismu koje je uputio nadležnim organima.
Reč je o istoj kući koju bi sada Miri, Marku i Marida da uzmu, a oni ne daju, iako su se rasuli po belom svetu, uvereni da prijatelj kuće poznat pod nadnikom Struja, a zove se Hadži Dragan Antić, govori istinu kad i Srbija zapomaže.
To je nastavak progona porodice Milošević.
Ako zadrže kuću koju su dobili u vreme kada su druge po Srbiji rušene, obezbedit ćemo ih za sva vremena. Bivši predsjednik SO Savski Venac, Branko Belić.
Realno, taj plać sa tom kućom vredi brat bratu danas 2 miliona evra.
Predlog broj 4.
Ako ste se do sada možda i nasmijali, više nećete. Mada prethodno nije da nema veze sa sljedećim. Naš Zoran Glavonjić posjetio je beskućnike nekada zaposlene u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Tamo sam u Sarajevu stavio dvojposoban stan, stvari, garažu, kola.
Kako živite ovdje u tih 15 kvadrata?
Najgore to što je dete sa mnom žensko, 40 godina ima puna, ja 65. Uvijek izlazim kad ona treba se sprema i tako, mislim.
To se ne naziva život. To je sramota zvati životom. Kako se vi osjećate danas?
Bro, jadno i vrlo bedno. Ja razmišljam čak i o štriku da se obesim, jer ja sam kod moje porodice neuspješan čovjek, a kao takav ne bi trebao više naravno da živim i to će tako i biti.
Predlog broj 5.
Sa nacrtanom žirafom na čelu kolone studenti u sredu blokirali centar Beograda.
Oni koji su kupili žirafu umjesto da ulože u budžetsko obrazovanje.
I džaba što Palma tvrdi da mu niko nije kupio žirafu.
To su gluposti.
Studenti traže da se proda žirafa i sve drugo što može, pa da se da za školarine.
Koliko tebe košta studiranje?
Oko 200-250 hiljada godišnje.
Jel mogu to tvoji roditelji da obezbede?
Neće moći.
Šta će da radiš?
Verovatno ću morati zamrznu godinu.
Predlog broj 6.
A i šta će nama škole? Milutin Mrkonjić dokazuje da samo treba zasukati rukave, budak uzeti u šake i negovati sopstveni šarm kakav god on bio. Problemi nastanu kada takom čovjeku umjesto motike i ašova daju mikrofon.
Taj posao... Teško mi je sa mikrofonima, je znači bolje kad se galamim ovako. Hvala da što. Da jedu ne malo, pa šta da radimo?
Ne, 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 ne morate dirati mikrofon, čujete se odlično.
Ja slabo duvam, očigledno bolje da. Evo.
Predlog broj 7.
A pod ovim rednim brojem slobodno se zapitajte da li ste išta razumeli, a pošto već sigurno niste, spasonosnu varijantu odaberite u jeziku koji malo ko govori i retko ko shvata.
Esperanto, hvala Bogu, živi.
20 godina od osnivanja društva esperantista obeleženo u Subotici.
Ja sam se prvo dvoje od moje troje djece počeo tako što sam sa njima od rođenja razgovarao samo na esperanto.
Mija nome estas bira čunka, mi estas prezidanto de Esperanta Societo en Urbo Subotica.
Gafo uputa biraju ekonomista Goran Nikolić iz organizacije Evropa nema alternativu Srećko Šekeljić i iz Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Đurić koji je glasao za gas, prvi predlog.
Podin Ilić je u tome, kako ja kažem, jedna kolateralna šteta ili ono neko ko ima kolateralnu korist toga očigledno, s obzirom na nekoliko pozicija koje je jednim objedinjavao kao direktor Srbija gas ili držala dužnosti direktora Srbija gasa do pre nekoliko dana kao potpredsjednik upravnog odbora Jugorozgasa i to je jedna pozicija koja se ne može pravdati ni ekonomskim, ni političkim, ni pravnim razlozima. Sada ima naravno na periferiji tog događaja postoji nekoliko vrlo zanimljivih priča. Recimo, u Skupštini Srbije se donosi zakon ili se podržava zakon o sukobu interesa. To meni govori oni da naši zakoni koji nas navodno približavaju Evropskoj uniji stvari velikoj većini političkih stranaka i političara služe kao način da se štiklira neka obaveza Srbije koji imaju da to za njih nema veze sa realnim životom.
Za četvrti predlog glasao je ekonomista Goran Nikolić, navodeći da su vojna lica na neki način kažnjeni zbog toga što su održali zakletvu državi.
Mislim da je dobro opomenuti javnost da je potrebno i misliti o tim ljudima zbog što su oni branili državu bez obzira na eventualne promašaje koje je ta država pravila. Oni nisu krivci, oni su prosto bili odani državi i možda i odani nekoj ideologiji koja je istorijski promašaj, ali su radili svoj posao. Zaista ljudi nisu mogli ni da imaju uvid u zamke koji je mogla politika da ih uvuče.
Srećko Šekeljić iz pokreta Evropa nema alternativu izdvojio je peti predlog, protest studenata.
To je jedan problem čije posljedice danas ne osjećamo u dovoljnoj meri. Osjećamo ih samo utoliko što će biti blokiran saobraćaj kada studenti dolaze ispred skupštine i traže prodaju žirafe za rješavanje njihovih problema, ali pravu posljedicu ćemo osjetiti tek za nekoliko godina kada se suočimo sa deficitom odgovarajućih obrazovnih profila i sa slabim razvojem naše zemlje.
i da li vam je jasno zbog čega je ili nije gas poskupeo. Gaf nedelje.
Predlog broj 1.
Republički odbor za rešavanje sukoba interesa je još u aprilu izrekao meru upozorenja gospodinu Iliću.
U junu je doduše dao ostavku, ali to niko nije primetio.
200 miliona evra građani Srbije daju u džepove onih za koje ne znamo ko su, ne znamo ko njima upravlja.
Cena odavno ne stoji više.
Ja sam o tome obavestio i ministra Dačića.
Što se mene tiče, treba da vidimo da li tu ima neku kriminal.
I premijera Cvetkovića.
U Bugarskoj je gas trebao da poskupi samo za 30%. Cijela Bugarska se podigla.
Gaf nedelje.
A nedaleko od Prokuplja, tim arheologa nedavno je otkrio temelje kuće koja datira i 7 milionima pre nove ere, javlja naš dopisnik Miloš Ivanović.
Rekonstrukcijom koju su arheolozi uradili na osnovu statueta, nakita, delova odeće i drugih predmeta pronađenih na arheološkom nalazištu iz mlađe kamenog doba na pločniku kod Prokuplja, napravljena je jedinstvena modna revija odeće žena i devojaka koje su živele pre više od 7 milenijuma. Njihovo oblačenje, nakit koji su nosili, pa čak i šminka koju su koristili, ukazuje na velike sličnosti između tadašnjeg poimanja lepog i današnjeg modernog. Arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković.
Jedan broj statueta neolitskih su mlade žene vitke, izuzetno zgodne, u kratkim suknjama, čak nagi grudi, sa dosta nakita, ovoliko našminkane, jer svakako su se i tad jako šminkale.
Da bi se postigla autentičnost modela koji su prikazani u Narodnom muzeju u Prokuplju, korišćeni su isključivo prirodni materijali, a urađeni su na tradicionalan način, onako kako su to verovatno tada u neolitu izrađivani, kaže modna kreatorka Gorica Pejaković.
Mogli ste da primetite po modelima, znači rađeni su kamenom, tako da su pojedini modeli izgledali čak kao iscepano.
Civilizacija koja je postojala na pločniku doba neolita bila je veoma razvijena za to doba. Naime, radilo se o urbanizovanom naselju u kome je živelo više hiljada ljudi. Istovremeno, ovo je bio i trgovački centar u kome su razmenjivane alatke koje su pravili ovi stanovnici za druge proizvode. Upravo je izrada bakarnih alatki napravila pravu revoluciju, jer je nedavno potvrđena teza naših arheologa da se prva metalurgija u Evropi razvila baš na pločniku, ističe arheolog Dušan Šljivar.
Imamo za sad nove nalaze koji dokazuju da je vinčarska kultura koja egzistira u prostoru centralnog Balkana u krajem 6. milenijuma stare ere kao na najstarije metalurška kultura.
Uskoro će na pločniku koji je ubeležen na svetskoj mapi arheoloških nalazišta, kao jedno od najvažnijih, Niči arheološki park, biće urađena potpuna rekonstrukcija naselja, odnosno tadašnje, sada izgubljene civilizacije koja je nestala pre 7.500 godina u velikom požaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
A gošća Pres kluba u jutarnoj emisiji u nedelju je Jelena Vlajković, profesorka psihologije na Beogradskom univerzitetu. Protekle nedelje sahranjen je maloletnik koga je ubio njegov vršnjak, a također u jednoj srednjoj školi na čas su upala dvojica dečaka koja su kamenom udarala po glavi svog vršnjaka. Otkud nasilje među mladima koji nisu mogli da zapamte nasilje iz ratnih 90. godina?
Nasilje i tekako ima svoje neke početke u jednoj brutalizaciji svakodnevnog života u tom svakodnevnom životu su ovi mladi ljudi odrastali. Prema tome, ovo nasilje i sklonost nasilju stvarala se godinama.
Gošća Pres kluba Jelena Vlajković, profesorka psihologije na Beogradskom univerzitetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konzorcijum Alpina Porod ustao od koncesije za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Nezadovoljni pripadnici beogradske policije noćas odbili da izađu na ulice Beograda. Hrvatska policija objavila fotorobot ubice Pukanića i Franića. Pristupanje Hrvatske i Albanije u NATO istorijski korak za Balkan izjavio predsjednik Bush. Majka i brat poznate glumice Jennifer Hudson pronađeni mrtvi u svom stanu u Chicagu. U Srbiji u nedelju oblačno, maksimalna dnevna temperatura od 11 do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.